Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅទីត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់នៅតែមិនថមថយសម្រាប់សិស្សានុសិស្សកម្ពុជាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញារីមនីសុវណ្ណយ៉ាស្ថាបនិកនិងជាប្រធានគម្រោងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តអំពីសិល្បៈអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាផ្លូវចិត្តនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីអូស្ត្រាលីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងថៃលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទាសភាពប្រទេសហ្គាណានិងប្រទេសកូឌីវ័រធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការមូលនិធិការការពិភពលោកនាយកដ្ឋានប៉ូលីសប្រឹងប្រែងជ្រើសរើសប៉ូលីសថ្មីថៃពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍សម្លាប់រង្គាលនៅឯមណ្ឌលថែទាំកុមារសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានកំណើនយឺតក្នុងពេលមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងពេលសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះការប្រជុំនឹងគ្រូថ្នាក់សម្រាប់សិស្សក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនកំពុងបង្កការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់នឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីបញ្ជាសោកនាដកម្មដែលអាចកើតមានមកលើកុមារអ្នកស្រីធីដាវីនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិនៅលើកោះតាមតំបន់ជនបទនិងតាមទីតំបន់ប្រជុំជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសិស្សានុសិស្សរាប់លានអ្នកធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅសាលារៀននិងពីសាលារៀនទៅផ្ទះវិញស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃឥតឈប់ឈរជារឿយៗគេសង្កេតឃើញថាសិស្សសាលាមួយចំនួនបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវគោកមានទាំងការរំលោភនិងសម្លាប់នៅកន្លែងតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងមានគ្រោះថ្នាក់លិចទុះជាដើមជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងភូមិកោះចម្រើនឃុំកំពង់ភ្នំស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលកុមារចំនួន11នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារហេតុការណ៍លិចទុះនៅពេលចេញពីរៀនទៅផ្ទះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនរបស់ពួកគេកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងបន្ថែមទៀតពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យសម្រាប់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដូចជាសោកនាដកម្មលេខទូកនៅស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជំនាញវិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករស់ច័ន្ទបុរិទ្ធអ្នកជំនាញផ្នែកកិច្ចការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌និងភាពក្រីក្ររបស់កុមារនិងជានាយកស្ដីទីផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនិងផលចេះប្រចាំអង្គការ Save the Children ប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់របស់សិស្សានុសិស្សក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនមានបញ្ហាផ្សេងៗពីគ្នាគឺអាស្រ័យទៅលើតំបន់នីមួយៗនៃសាលារៀន
សុវត្ថិភាពទាំងអស់គឺសិតតែជាបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីភាពដូចគ្នាគឺអត់ដូចទេអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពរបស់សាលារៀនដែរសាលាខ្លះគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលលិចទឹកនៅខែវស្សាប៉ុន្តែខែប្រាំងក៏អត់លិចទឹកទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនអាចប្រឈមជាមួយនឹងចរាចរណ៍ប៉ុន្តែដល់ពេលខែលិចទឹកក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការលិចទូកឬក៏តាក់ទងជាមួយការលំទឹកអីជាដើមនៅក្នុងតំបន់ខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាកុមារីក៏ត្រូវធ្វើការទៅសាលារៀនពីផ្ទះតែឆ្ងាយតែសុវត្ថិភាពទៅលើរឿងការរំលោភបំពានភេទក៏ដូចជាអង្គហ៊ុនសាកាត់ឡើងតាមផ្លូវវិញ
កាលពីដើមឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលបានចេញគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដែលមាន7ចំណុចរួមមានការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រកបដោយគុណភាពគ្មានលួចឆក់ប្លន់គ្រឿងញៀនលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទគ្មានគ្រោះថ្នាក់គ្មានអំពើអនាចារដោះស្រាយវិវាទនៅមូលដ្ឋានដោយគុណភាពបរិស្ថានល្អឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាចំពោះគ្រោះមហន្តរាយនិងរាល់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកាចសាហាវប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាដើមអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានមានប្រសាសន៍ថាសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនមានភាពផុយស្រួយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលអ្វីទាំងអស់នេះគឺមកពីគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយ
មានសិស្សសាលាខ្លះគាត់ធ្វើដំណើរតាមកង់តាមផ្លូវស្រែផ្លូវមានព្រៃជួនពេលខ្លះមានការចាប់រំលោភយើងឃើញថាប្រព័ន្ធគ្រោះថ្នាក់នៅកម្ពុជាយើងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែនៅតាមភូមិឃុំមួយមួយហ្នឹងគឺត្រូវបានក្មេងសេគ្រឿងញៀនច្រើនចា៎យើងឃើញថាការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរទាំងអស់នេះដែលយើងឃើញថាបាត់មានទេភូមិឃុំសុវត្ថិភាព
គោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលរិះគន់ផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះនៅមិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលបានដាក់ចេញនោះទេពីព្រោះភាពអសន្តិសុខនៅក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់នៅតែបន្តកើតមានឥតស្រាក់ស្រាំនៅឡើយលោកយីកំឋាននាយករងប្រចាំប្រទេសទទួលបន្ទុកកម្មវិធីរបស់អង្គការ Plan អន្តរជាតិកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រងើយកន្តើយមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បណ្ដាលឲ្យសុវត្ថិភាពរបស់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់នៅឡើយ
ដែលសារកង្វះនៃការយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអាណាព្យាបាលទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងសាលានិងទាំងអបអរនឹងវានៅជាកត្តាមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតបើមិនចឹងទេគឺកុមារនៅតែមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការគ្រោះថ្នាក់ដោយការធ្វើដំណើរនឹងបាទជាពិសេសគឺអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងគឺអនុវត្តនៅគោលយោបាយយើងហៅភូមិឃុំមានសុខភាពកាលណាយើងចង់ការពារកុមារមួយវាត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីយើងធានាបាននៅសុខភាព
លោកបានថ្លែងបន្តថាការគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមជាតិទាំងមូលជាខ្លាំងបើយើងមិនដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេ
ពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់លែងមានជំនឿថាឲ្យកូនគាត់មករៀនព្រោះការមករៀនវាគ្រោះថ្នាក់វាធ្វើឲ្យជាតិពលខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យធម្មតាភាគច្រើនលែងទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏អាចឈានទៅដល់ចំនួនការបោះបង់ចោលការសិក្សានោះគឺការទៅច្រើនឡើងបាទកាលណាកុមារអត់ទៅរៀនវាធ្វើឲ្យកុមារអវិជ្ជាទៅតែគាត់អាចទៅចំណាយសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃមុខយ៉ាងម៉េច
កន្លងមកមានសិស្សស្រីខ្លះត្រូវបានជន់ល្មើសចាប់រំលោភនិងសម្លាប់នៅពេលល្ងាចចេញពីរៀនទៅផ្ទះវិញឆ្លងកាត់តំបន់ដាច់ស្រយាលដែលជាហេតុធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយមួយចំនួនខ្លាចរអាក្នុងការឲ្យកូនទៅរៀនជាមួយគ្នានេះដែរលោកយឹមសាអួនជានាយកវិទ្យាល័យស្រែណយនៅឃុំស្រែណយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបបានមានប្រសាសន៍ថាកូនសិស្សខ្លះត្រូវធ្វើដំណើរប្រមាណជា30គីឡូពីផ្ទះមកសាលារៀនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកូនសិស្សទាំងនោះបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយសារត្រូវឆ្លងកាត់ផ្លូវស្ងាត់និងតំបន់ដាច់ស្រយាលលោកក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមានកូនសិស្សបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយសារមូលហេតុទាំងនេះ
ជាងកាលមានអាណាចក្រខ្លះគាត់បារម្ភពីសុខភាពកូនរបស់គាត់គាត់ថាឲ្យកូនគាត់ជប់រៀនជប់អីដោយសារតែសាលារៀនឆ្ងាយផ្លូវស្ងាត់ផ្លូវអីណាពីកូនស្រីកូនអីក៏រឿងសុខភាពរឿងសុខទៅក៏មានជនខិលខូចវាកាក់ໄວពីក្មេងប្រុសប្រុសអីណាសាលាខ្ញុំសិស្សឆាយឆាយច្រើនណាសាលាខ្ញុំមិនថារៀនមានល្ងាចអញ្ចឹងទៅដល់ផ្ទះយប់ដែរហើយបោះបង់ទៅច្រើនដែរសោះថាខ្ញុំមិនមែនតែសាលាខ្ញុំទេសាលាអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនហ្នឹងគឺឆ្នាំមួយឆ្នាំនឹងត្រឡប់ដល់4 5នាក់ដែរទៅចរាចរបុកគ្នាមូច្រើន
ជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីជុំសុវណ្ណអាយុ41ឆ្នាំជាអាជីវកររស់នៅក្នុងភូមិគោកតាច័ន្ទឃុំគោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានដឹងថាអ្នកស្រីតែងតែបារម្ភជាខ្លាំងនៅសុវត្ថិភាពរបស់កូនស្រីដែលមានអាយុ17ឆ្នាំពេលធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានឃើញព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមជាញឹកញាប់ដែលបានកើតឡើងនៅតាមដងផ្លូវ
អ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភមានច្រើនទីមួយគឺចរាចរណ៍តែម្ដងទីពីរគឺការគាត់ត្រឡប់ទៅជួបទៅលោកចឹងខ្លាចមានជនមិនល្អអីចឹងធ្វើបាបអីចឹងចាខ្ញុំមើលក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញ Facebook នឹងឃើញជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ផ្ទាល់ករណីអស់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងហើយវាច្រើនទៅតាមតំបន់ទៀតចឹងដូចជាករណីគាត់ថាចរាចរណ៍ចាប់រំលោភការខ្ញុំឲ្យកូនគាត់ជីកង់ក្តីជីម៉ូតូក្តីមកខ្លួនឯងតើតើកូនដល់សាលាផ្ញើសារទៅឬក៏ទេប្រាប់ទៅខ្ញុំបាត់ការបារម្ភនឹង
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនរបស់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោករស់សុវិចារណែនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់នេះដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជូនសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាស្ដីពីវិធានការបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំនិងសិស្សានុសិស្សតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីណែនាំនោះចុះនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍លេចទុកស្លាប់ក្មេង11នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកមួយចំនួនតូចបានរងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនឬមកបំពេញការងារទាំងតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹក ជាពិសេសនៅរដូវនិងអំឡុងពេលទឹកជំនន់ដើម្បីកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅផលប៉ះពាល់នឹងគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតមាននៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅមកសាលារៀនកន្លែងបំពេញការងាររបស់សិស្សានុសិស្សនិងបុគ្គលិកអប់រំសេចក្តីណែនាំដដែលនោះក៏បានណែនាំគ្រប់មន្ត្រីនៅតាមមូលដ្ឋានទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធរួមទាំងមាតាបិតាអាណាព្យាបាលម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកបញ្ជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសិស្សានុសិស្សត្រូវចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើររបស់សិស្សមានដូចជាម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវបំពាក់ឧបករណ៍សុវត្ថិភាពឬអាវពោងសុវត្ថិភាពនៅលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនកុំឲ្យដឹកលើសចំណុះឬបញ្ជាយានយន្តលើសល្បឿនចំណែកឯគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សាត្រូវអប់រំឬណែនាំសិស្សានុសិស្សឲ្យចេះរំដោះខ្លួនចេញពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងករណីមានហេតុការណ៍កើតឡើងព្យាយាមទប់ស្កាត់និងធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់សិស្សានុសិស្សទាំងផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកមាតាបិតាអាណាព្យាបាលត្រូវណែនាំកូនចៅជាប់ជាប្រចាំឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវចូលរួមការពារសុវត្ថិភាពរបស់កូនចៅដូចជាត្រូវដាក់សម្ភារៈសម្រាប់ការពារកូនឬជូនកូនទៅរៀនជាដើមនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសាលារៀនមានចំនួនប្រមាណជា 13,681 និងមានសិស្សសរុបប្រហែលជា 3,277,076 នាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
បញ្ហាផ្លូវចិត្តនៅតែជាប្រធានបទដែលត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនយកមកជជែកនិងស្វែងយល់បន្ថែមបន្ទាប់ពីមានមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានអ្នកជំនាញអះអាងថាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយឈានទៅដល់ការធ្វើអត្តឃាតជាដើមអ្នកជំនាញផ្នែកសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តលើកឡើងថាសិល្បៈអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាផ្លូវចិត្តសម្រាប់អ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តកម្រិតស្រាលសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញារីមនីសុវណ្ណយ៉ាស្ថាបនិកនឹងជាប្រធានគម្រោងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញារីមនីសុវណ្ណយ៉ា
ចាសសូមជម្រាបសួរ
ចាសអរគុណដែលកញ្ញាបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តពីដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីទៅជាសិល្បៈដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយតើសិល្បៈអាចជួយបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះបានដោយរបៀបណា
មែនទែនដោយដែលយើងបានដឹងហើយថាសិល្បៈគឺមានច្រើនទម្រង់មានតាំងពីទម្រង់បុរាណទម្រង់សាសម័យហើយនៅក្នុងនឹងទៀតក៏យើងមានជាច្រើនផ្នែកទៀតដូចជាការរាំការច្រៀងការសម្ដែងក៏ដូចជាការគូរគំនូរអីជាដើមអញ្ចឹងសិល្បៈហ្នឹងគឺនៅក្នុងគ្រប់ទម្រង់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែអាចentertain គឺសិតតែអាចកំសាន្តអារម្មណ៍របស់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នានឹងឯងអញ្ចឹងណាហើយតេតងជាមួយនឹងថាតើថាទម្រង់សិល្បៈប្រភេទណាដែលអាចទៅប្រើសម្រាប់បញ្ហាផ្លូវចិត្តរបៀបណាហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងភាពស៊ីជម្រៅនៃជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងណាដូចជាយើងក៏ប្រហែលជាអ្នកមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានដឹងហើយគេហៅថា art therapy ហ្នឹងចាអញ្ចឹងគឺគេមានច្រើនទម្រង់វាអាស្រ័យទៅតាមអ្នកជំនាញខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងខាងអ្នកព្យាបាលពិគ្រោះហ្នឹងគាត់នឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើអ្នកជំងឺឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងណាចាហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចដែរតកតងជាមួយនឹងគម្រោងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺយើងមាន platform គឺយើងមានជាការគេជាទម្រង់មួយថាគម្រោងរបស់យើងគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចផ្សារភ្ជាប់រវាងអ្នកដែលមានវិបត្តិឬក៏មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងទៅកាន់អ្នកជំនាញចាគម្រោងរបស់យើងនឹងគឺ គឺជាកន្លែងមួយដែលនឹងបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងក៏ជាដូចជាថាជា basic ឬក៏ជា tip ជាគន្លឹះនៅក្នុងការបញ្ជ្រាបឲ្យប្រជាជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់យល់ថាអូខេបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺជាអីហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគាត់ស្គាល់ពីគន្លឹះមួយចំនួនជាដោយថាមូលដ្ឋានគ្រឹះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រសើរឡើងអីចឹងណាប៉ុន្តែបើថាគាត់ជាអ្នកដែលមានជំងឺឬក៏វិបត្តិផ្លូវចិត្តនឹងហើយយើងនឹងផ្សារភ្ជាប់គាត់ទៅអ្នកជំនាញដោយផ្ទាល់តែម្ដងចាដោយសារតែពួកយើងដូចជាខ្ញុំជាដើមយើងខ្ញុំមានជំនាញខាងសិល្បៈប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងដូចថាព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តដែរចាអញ្ចឹងបានយើង platform គម្រោងរបស់យើងនឹងគឺជាកន្លែងដែលផ្សារភ្ជាប់រវាងអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តទៅកាន់អ្នកជំនាញហើយក៏ជាកន្លែងមួយដែលអាចផ្សព្វផ្សាយឬក៏បញ្ជ្រាបចំណេះដឹងពីសុខភាពផ្លូវចិត្តតាមរយៈសិល្បៈចា
៎នាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនឹងគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្ត
ចំពោះកត្តាដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងមានច្រើនមែនទែនមានច្រើនរហូតដល់ខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការនិយាយដែរអញ្ចឹងណាដូចថាពីព្រោះថាសូម្បីតែជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនឹងវាមានច្រើនវាមានច្រើនសកម្មភាពមែនទែនអញ្ចឹងសកម្មភាពនីមួយៗនឹងសុទ្ធតែអាចបង្កឲ្យយើងសុទ្ធតែអាចបង្កឲ្យមនុស្សយើងនឹងមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសូម្បីតែយើងនៅជាសិស្សក៏សិស្សានុសិស្សរបស់យើងអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចទៅដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែរហើយក៏មិនខុសគ្នាអីជាមួយនឹងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសូម្បីតែពួកគាត់អំឡុងពេលដែលគាត់ពោពោះនឹងក្រោយសម្រាលហ្នឹងក៏គាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងគឺវាមានច្រើនស្ថានភាពមែនទែនដែលអាចធ្វើឲ្យយើងប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាចា
អរគុណច្រើនហ្វីយ៉ាមុននេះហ្វីយ៉ាក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទម្រង់សិល្បៈមួយចំនួនដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយទៅដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តក្នុងនោះហ្វីយ៉ាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជ្រៀងចម្រៀងនិងការគូររូបអីជាដើមហ្វីយ៉ាអាចបន្ថែមតិចទៀតបានអត់ថាតើទម្រង់សិល្បៈមានអ្វីខ្លះទៀតដែលខុសពីអ្វីដែលហ្វីយ៉ាបានលើកឡើងហ្នឹងដែលអាចយកមកប្រើដើម្បីជួយដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តឬមួយក៏យើងមើលឃើញថាឲ្យតែពាក្យថាសិល្បៈគឺសុទ្ធតែអាចយកមកប្រើដើម្បីជួយដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្ត
កន្លែងនេះក៏ប៉ុតនៅក្នុងក្របទម្រង់សិល្បៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែអាចចូលរួមជួយទៅដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះវាអាស្រ័យទៅលើថាសិល្បករឬក៏ជាអ្នកដំឡើងស្នាដៃសិល្បៈហ្នឹងគឺជាអ្នកកំណត់វិញថាគាត់អាចនឹងគាត់ចង់បញ្ជ្រាបវាក្នុងការព្យាបាលឬក៏ចូលរួមជួយដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងដោយរបៀបណាឬក៏មិនចូលរួមតែម្ដងពីព្រោះនៅក្នុងទម្រង់សិល្បៈមួយចំនួនហ្នឹងសិល្បករឬក៏ជាអ្នកដំឡើងស្នាដៃផ្សេងៗហ្នឹងគឺពួកគាត់បង្កើតវាឡើងធ្វើឲ្យមានភាពអវិជ្ជមានមកវិញជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តចឹងណាចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីទម្រង់វិញទាំងទម្រង់បុរាណទាំងទម្រង់សម័យទាំងទម្រង់សហសម័យគឺសុទ្ធតែអាចកំសាន្តអារម្មណ៍ទោះបីជាមិនដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែគេហៅថាដូចដោយប្រយោលចឹងណាដូចឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំងឺឬក៏អ្នកដែលមានវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគាត់អាចស្ដាប់ចម្រៀងអញ្ចឹងសូម្បីតែចម្រៀងហ្នឹងក៏អាចកំសាន្តអារម្មណ៍អ្នកស្ដាប់នឹងបានដែរឲ្យពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍បែបណាមានអារម្មណ៍ជ្រះស្រឡះជាងមុនមានអារម្មណ៍ថាអូខេគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនបានហើយឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងគឺអាចថាជួយដោយប្រយោលមិនដោយផ្ទាល់ទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានត្រឡប់មកវិញគឺនៅក្នុងក្របទម្រង់ទាំងអស់គឺវាអាស្រ័យទៅតាមថាសិល្បករឬក៏អ្នកដំឡើងស្នាដៃសិល្បៈនោះមានគោលបំណងបែបណាចង់ចូលរួមជួយទៅដល់អ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែរឬក៏អត់គាត់បង្កើតឡើងនៅក្នុងទម្រង់ជាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានចា
៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិល្បៈវិញតើហេតុអ្វីបានជាសិល្បៈហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងឬក៏យកមកប្រើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តបានមានន័យថាតើមានអ្វីពិសេសឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញចា៎
ពាក្យថាសិល្បៈមួយសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យនិយមន័យសិល្បៈផ្សេងសិល្បៈបើសិនជាយើងសួរមនុស្ស10នាក់ខ្ញុំគិតថានិយមន័យដែលចេញពីពួកគាត់គឺមាន10គឺខុសគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជឿថាសិល្បៈគឺជាការផ្សារភ្ជាប់គឺជាការផ្សារភ្ជាប់រវាងមនុស្សនិងមនុស្សរវាងមនុស្សនិងសត្វរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិរវាងមនុស្សនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរវាងសង្គមនិងសង្គមអីជាដើមអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាសិល្បៈហ្នឹងវាគឺជាដូចថាជារូបភាពមួយគឺជាសំឡេងមួយគឺជាការបង្កើតជាការចងចាំមួយទៅដល់ទស្សនិកជន អញ្ចឹងការផ្សារភ្ជាប់នឹងគឺដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងជាមួយនឹងសំណួរចម្លើយមុនខាងលើអញ្ចឹងគឺដោយប្រយោលអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាមានដោយប្រយោលនិងដោយមិនប្រយោលនឹងត្រង់ថាគម្រោងឧទាហរណ៍ថាគម្រោងរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំបានបញ្ចូលសកម្មភាពមួយតាក់ទងនឹងការគូរគំនូរអញ្ចឹងសកម្មភាពមួយនឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា art expression គឺខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចូលរួមនឹងគាត់មកដល់កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំគាត់អាចមានក្រដាស់មានប៊ិចមានជក់មានពណ៌ហើយគាត់អាចស្ដាប់ចម្រៀងឬក៏អាចមើលទៅផ្ទាំងគំនូរដតីទៀតគាត់អាចភ្លក់រសជាតិគាត់ភ្លក់រសជាតិនឹងគឺចាំបានថាពីពេលនេះខ្ញុំដាក់មានដូចជាអំបិលស្ករក្រាប់កាហ្វេក៏ដូចជាក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងអ្នកចូលរួមគាត់អាចភ្លក់រសជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អាចស្ដាប់ចម្រៀងគាត់អាចមើលទៅកាន់រូបគំនូរហើយគាត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងទៅលើក្រដាស់មួយផ្ទាំងដែលគាត់ចង់គូរហ្នឹងនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគាត់ភ្លក់រសជាតិផ្អែមតើគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាគាត់ស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់អារម្មណ៍របស់គាត់នឹងបែបណាអញ្ចឹងគាត់អាចគូរវាទៅលើក្រដាស់នឹងបានមិនប្រកាសថាគាត់ជាអ្នកដែលចេះគូរគំនូរឬក៏មិនចេះទេប៉ុន្តែគឺគាត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់គាត់បានហើយបើសិនជាគាត់មើលទៅលើស្នាដៃសិល្បៈផ្ទាំងគំនូរដតីទៀតគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាគឺគាត់អាចគូរអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងទៅលើក្រដាស់បានអញ្ចឹងអានេះហើយដែលខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើការសិល្បៈជួយដល់ផ្លូវចិត្តនឹងដោយផ្ទាល់មានន័យថាគាត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍ខ្លួនឯងណាគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់បានដឹងថាវាមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេតែបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តឬក៏គាត់មានការចង់និយាយអីពីបញ្ហារបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ពិបាកស្វែងរកក្នុងការអ្នកមកស្ដាប់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់គាត់ទៅលើក្រដាស់មួយផ្ទាំងនឹងបានគាត់អាចគូបានគាត់អាចប្រើពណ៌លេងអីបានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាវាដោយផ្ទាល់ដែរតែគាត់អាចប៉ះក្រដាស់ហ្នឹងបានដោយផ្ទាល់អីចឹងណាប៉ុន្តែមួយទៀតដោយប្រយោលហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាគាត់ស្ដាប់ចម្រៀងអញ្ចឹងអាការស្ដាប់ចម្រៀងហ្នឹងហើយគឺបាទវាបានព្យាបាលដោយត្រង់កម្រិតណាគឺគាត់ស្ដាប់បទបែបលងលោចគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាអូខេគាត់បានប្រសើរហើយឬក៏គាត់កាន់តែពិបាកចិត្តថែមឬក៏អីអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងវានឹងផ្សារភ្ជាប់រវាងសិល្បៈនិងផ្លូវចិត្តនឹងដល់ប្រយោចាន
ឹងខ្ញុំមកក៏ចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើការប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីជួយទៅដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងអាចប្រើបានគ្រប់វិធីឬមួយក៏ប្រើទៅតាមប្រភេទផ្សេងៗនៃបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់
ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមថានឹងទម្រង់សិល្បៈឬក៏វិធីសាស្ត្រនៃការប្រើប្រាស់សិល្បៈហ្នឹងនឹងអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពីព្រោះវាអាស្រ័យទៅតាមថាតិចនិចដែរតិចនិចរបស់ psychologist របស់អ្នកដែលគាត់មានជំនាញនៅក្នុងការព្យាបាលឬក៏ផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តហ្នឹងគាត់ចង់ប្រើមធ្យោបាយឬក៏តិចនិចមួយណានៅក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគាត់ត្រូវសិក្សាទៅទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកជំងឺរបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនសូវជាប៉ះពាល់ខ្លាំងទេគាត់ត្រឹមតែគាត់ចង់ធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ប្រសើរជាងមុនទោះបីជាគាត់អត់ទាន់ជាអ្នកជំងឺក៏ដោយអញ្ចឹងសិល្បៈគឺគេនឹងប្រើសិល្បៈទម្រង់បែបកំសាន្តអញ្ចឹងណាដូចជា platform ដូចជាការដែលខ្ញុំគម្រោងរបស់ខ្ញុំបង្កើតឡើងអញ្ចឹងវាគឺជា platform មួយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់ជាអ្នកជំងឺទេគឺយើងដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍របស់បុគ្គលម្នាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងចាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកជំងឺគាត់មានស្ថានភាពផ្សេងគឺគេនឹងត្រូវប្រើមធ្យោបាយផ្សេងទៀត
ចាអរគុណហ្វីយ៉ាហ្វីយ៉ាបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងរបស់ហ្វីយ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ថាមានអ្នកដែលគាត់ចូលរួមអីជាដើមនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះតើមានប្រជាពលរដ្ឋយើងឬមួយក៏អ្នកគាត់ព្យាយាមស្វែងរកការប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីជួយសម្រួលដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងតើមានច្រើនទេរហូតមកដល់ពេលនេះ
ចាតាមរយៈគម្រោងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំហ្នឹងកើតឡើងនៅដើមឆ្នាំ2022នេះទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់យើងទាំងកម្មវិធីដោយផ្ទាល់ហើយនឹងក៏ការកិច្ចសហការអីហ្នឹងគឺចូលបាន200នាក់ខ្ទង់ហ្នឹងអញ្ចឹងណានៅចន្លោះ200នាក់ហ្នឹងជាការដែលចូលរួមមិនគាត់មិនមែនថា100សេវាព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តទេប៉ុន្តែមានន័យថាគាត់បានចូលរួមសកម្មភាពរបស់យើងខ្ទង់ចន្លោះហ្នឹងឯងពី180នាក់ទៅដល់250នាក់ហើយចា
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រជាជនយើងវិញតើប្រជាជនអាចអនុវត្តសិល្បៈពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តដោយខ្លួនឯងនេះដោយរបៀបណាដែរស៊ី
តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺប្រជាជនរបស់យើងគាត់អាចអនុវត្តវិធីសាស្ត្រសិល្បៈដ
ដើម្បីព្យាបាលឬក៏ដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងតាមរយៈការគូគំនូរក៏បានដែរព្រោះដោយសារតែការគូគំនូរនោះគឺវាសាមញ្ញគាត់គ្រាន់តែអាចនិយាយថាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងមានកណ្ដាស់មួយផ្ទាំងមានកម្រដៃមានបិចអីហ្នឹងក៏គាត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងគាត់អាចចាប់ផ្ដើមគូវាសនៅលើកណ្ដាស់ហ្នឹងដោយខ្លួនឯងបានដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាសកម្មភាពសិល្បៈមួយដែលអាចឲ្យគាត់កំសាន្តអារម្មណ៍ខ្លួនឯងហើយវាអាចជាការចងចាំវាក៏អាចជារូបភាពមួយដែលអាចឲ្យគាត់បានដឹងថាគាត់មានspace គាត់មានកន្លែងមួយដែលគាត់អាចបញ្ចេញអារម្មណ៍បានអញ្ចឹងណាចា
ចុះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់អនុវត្តឬក៏ចង់សិក្សាបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិល្បៈហើយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តវិញតើពួកគាត់អាចនឹងស្វែងរកឯកសារឬមួយក៏ក្រុមណាខ្លះដែរទេ
ចា៎ដោយសារតែគម្រោងរបស់យើងសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺបានដូចថាមានដៃគូសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នឯកជនដោយផ្ទាល់ដែលពួកគាត់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តគាត់មានជាសេវាមើលថែឬក៏សេវាពិគ្រោះយោបល់អីចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាជនយើងបើសិនជាអ្នកណាក៏ចង់ទទួលបានការពិភាក្សាឬក៏ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីសិល្បៈគឺគាត់អាចស្វែងរកដោយនៅលើតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលើ Facebook page ឈ្មោះថាសិល្បៈនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តឬក៏ Art and Mental Health អញ្ចឹងគាត់អាចចូលទៅមើលសកម្មភាពរបស់ពួកយើងនៅលើ Facebook page របស់យើងហើយគាត់អាច reach out មកពួកយើងតាមរយៈ Messenger បានពេលនោះយើងនឹងជជែកជាមួយគាត់ថាតើគាត់ចង់ស្វែងយល់ពីទម្រង់សិល្បៈដែរឬក៏អត់ឬក៏គាត់មានគាត់មានបំណងចង់ពិគ្រោះទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់គាត់តតែម្ដងឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងនឹងផ្សារភ្ជាប់គាត់ទៅជាមួយនឹងអ្នកជំនាញផ្លូវចិត្តចា៎អញ្ចឹងបើត្រឡប់មកឲ្យខ្លីគឺគាត់អាចស្វែងរកសេវាទាំងអស់ហ្នឹងទៅតាម Facebook page របស់យើងដែលមានឈ្មោះថា Art Mental Health
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយថាការប្រើប្រាស់សិល្បៈដើម្បីជួយសម្រួលឬក៏គេហៅថាបន្ធូរបន្ថយនៅបញ្ហាផ្លូវចិត្តអីជាដើមពីយ៉ាអាចបញ្ជាក់តិចថែបានទេថាតើបើសិនជាមិនមានការប្រើសិល្បៈដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តទេតើប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់អាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះដែរ
បើសិនជាយើងអត់ប្រើប្រាស់សិល្បៈប្រជាជនរបស់យើងក៏ជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺគាត់នៅតែប្រឈមមុខដដែលនឹងឯងតែគ្រាន់ថាបើសិនជាយើងមានសិល្បៈទៅការកាត់បន្ថយភាគរយនៅក្នុងការឲ្យគាត់ជួបប្រទេសហ្នឹងវាបានផ្សាយជាមុននៃចឹងទៅពីព្រោះវាសិល្បៈហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងម្ល៉េះមានន័យថាគឺផ្ដោតជាសឹងតែថាជាការកំសាន្តបែបជាធីបបែបជាកុនលឹះអវិជ្ជាជនរបស់យើងហ្នឹងគាត់បានបន្ធូរអារម្មណ៍ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានសិល្បៈទេអវិជ្ជាជនរបស់យើងគាត់អាចនឹងប្រឈមមុខច្រើនជាមួយនឹងការជួបនឹងវិបត្តិសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងណាចា៎
ចាជាចុងក្រោយតើកញ្ញាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើង
ជាចុងក្រោយខ្ញុំមានតែជាការសំណូមពរឲ្យទៅដល់ប្រជាជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបើកចិត្តឲ្យទូលាយនៅក្នុងការជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទសុខភាពផ្លូវចិត្តពីព្រោះសុខភាពផ្លូវចិត្តគឺជាឬមួយដែលសំខាន់ឲ្យពួកយើងថែទាំខ្លួនឯងឲ្យពួកយើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាទៅអនាគតបានអញ្ចឹងហើយកុំមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ពីព្រោះថាអ្នកដែលស្វែងរកសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តមិនបានន័យពួកគាត់គឺជាអ្នកជំងឺសុខភាពផ្លូវចិត្តទេ
ចាសសូមអរគុណកញ្ញារីមូនីសវណ្ណយ៉ាសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចាសូមជម្រាបលា
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីអូស្ត្រាលីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងថៃលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទាសភាពប្រទេសកាណានិងប្រទេសកូឌីវ័រធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការមូលនិធិការកៅពិភពលោកនាយកដ្ឋានប៉ូលីសប្រឹងប្រែងជ្រើសរើសប៉ូលីសថ្មីថៃពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍សម្លាប់រង្គាលនៅឯមណ្ឌលថែទាំកុមារសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានកំណើនយឺតក្នុងពេលមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងពេលសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីគាំទ្រដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីមួយដែលមានបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលី
ហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដើម្បីគាំទ្រដល់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដាថ្មីមួយដែលមានបំណងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដោះបណ្ដានេះនឹងផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀតដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សហើយនឹងជួយពួកគេឲ្យរួចផុតពីការចាប់បង្ខំឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងអំឡុងពេលពួកគេធ្វើជាពលករក្រោមការបង្ខិតបង្ខំនិងការគំរាមកំហែងវិធានការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងផ្តួចផ្តើមប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរវាងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងសមាគមអាស៊ាន ASEAN Australia Counter Trafficking Initiative គម្រោងរយៈពេល10ឆ្នាំរវាងអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ាននេះដែលបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំ2019មានបំណងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនិងធានាថាជនល្មើសនៅទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអ្នកស្រី Ellen Pearson បានបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសថៃថាបើទោះបីជាប្រទេសថៃមានការតាំងចិត្តនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សក៏ដោយក៏បញ្ហានេះនៅតែជាបញ្ហាសំខាន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវទិដ្ឋភាពសម័យទំនើបនឹងការជួញដូរមនុស្សសរុបជិត300ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៅឲ្យប៉ូលីសជាតិអូស្ត្រាលីកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រី Jennifer Byrne ដែលជាប្រធានអង្គការអូស្ត្រាលីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទិដ្ឋភាព Anti-Slavery Australia ដែលជាអង្គការតស៊ូមតិមួយបាននិយាយថាទំហំពិតប្រាកដនៃការជួញដូរបុរសស្ត្រីនិងកុមារគឺពិបាកនឹងវាស់វែងណាស់អ្នកស្រីបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន ABC របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាអំពីករណីនៃស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវបានគ្រួសារមួយចាប់ធ្វើជាទាសករនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីថ្លែងដូចនេះថា
She was tricked into coming to Australia. She held a tourist visa held in a condition of slavery for 9 years in a Melbourne suburb.She was forced to cook, clean and care for children.
ស្ត្រីនោះត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ត្រីនោះមានទិដ្ឋការទេសចរគាត់ត្រូវបានគេដាក់ឃុំក្នុងស្ថានភាពដូចជាទាសករអស់រយៈពេល9ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងមួយនៃទីក្រុង Melbourne គាត់ត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យដាំស្លបោកគក់និងមើលថែក្មេងៗគាត់ត្រូវគេតាមដានជាប់រហូតនៅទីបំផុតគាត់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងខ្លាំងដោយត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ហើយប្តីប្រពន្ធដែលដាក់ឃុំស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានទោសពីបទឃុំឃាំងទាសករ
អ្នកស្រី Burn បាននិយាយថាជនល្មើសនៅក្នុងករណីនេះត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារទាសភាពសម័យទំនើបគឺជាបញ្ហាសកលនៅឆ្នាំ2021មនុស្ស50លាននាក់រស់នៅក្នុងទាសភាពសម័យទំនើបនេះបយងតាមការប៉ាន់ប្រមាណថ្មីចុងក្រោយបង្អស់អំពីទាសភាពសម័យទំនើបនៅលើសកលលោកដែលជាការស្ទង់មតិមួយដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Walk Free និងអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេស IOM បើយោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាដែលនៅពេលនោះរបាយការណ៍នេះត្រូវបានចេញផ្សាយផងដែរនោះគេឃើញថាមនុស្ស28លាននាក់នៅលើពិភពលោកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការហើយមនុស្ស22លាននាក់ទៀតបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់នៃការរៀបការដោយបង្ខំប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានចុះហត្ថលេខាផងដែរលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសថៃសម្រាប់ផែនការរយៈពេល4ឆ្នាំស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចង់ប្រឡូកឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកាណានិងប្រទេសកូឌីវ័រដែលជាប្រទេសផលិតកាកៅច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីនិរន្តរភាពកាកៅរបស់អង្គការមូលនិធិកាកៅពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាញាធននៅក្នុងប្រទេសដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងពីរនេះបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិផលិតស្ករសូកូឡានិងក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មនានាថាបានរៀបរៀងវិធានការក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករដាំកាកៅលោក Ken Menza រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Accra ប្រទេសកាណាហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប្រទេសកាណានិងប្រទេសកូឌីវ័រគឺជាប្រទេសដែលផលិតកាកៅប្រមាណ 2/3 នៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែកសិករនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរ រកចំណូលបានតិចជាង 6% នៃប្រាក់ចំណូលជាង $100,000ដអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនៃឧស្សាហកម្មផលិតស្ករសូកូឡាលោកយ៉ូអត្តាគឺជាកសិករដាំកាកាវពេញមួយជីវិតរបស់លោកនៅភូមិខាងកើតប្រទេសហ្គាណាលោកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិនានាបានកេងចំណេញលើការងារលំបាកលំបិនរបស់កសិករដោយធ្វើឲ្យកសិកររស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រលោកអត្តាបាននិយាយថាការធ្វើជាកសិករដាំកាកាវគឺជាការងារដ៏លំបាកមួយលោកថាកន្លងមកលោកធ្លាប់ឲ្យកូនកូនរបស់លោកមកជួយនៅក្នុងកិច្ចការដាំកាកាវនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នេះទេដោយគេចាត់ទុកថានេះគឺជាពលកម្មកុមារលោកបានបន្ថែមថាលោកគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួលមនុស្សបន្ថែមឲ្យមកជួយក្នុងកិច្ចការនេះនោះទេលោកអតាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកាណាត្រូវតែវិតម្លៃឡើងវិញលើតម្លៃដែលខ្លួនបង់ឲ្យកសិករដាំកាកាវកាលពីដើមខែតុលារដ្ឋាភិបាលកាណាបានកំណត់ថាតម្លៃដែលត្រូវបង់ឲ្យកសិករដាំកាកាវគឺចំនួន1កណ្ដោសញ្ញា $248ក្នុង1តោនសម្រាប់ដំណាំកាកាវនេះក្នុងរដូវបេះកាកាវឆ្នាំ 2022-2023 តម្លៃដែលផ្ដល់ឲ្យនេះមានកម្រិតទាបជាង $1 36សេនក្នុង1គីឡូក្រាមដែលរដ្ឋាភិបាលកូឌីវ័របានកំណត់សម្រាប់កសិកររបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាលោក Fifi Baufo អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាកាកាវប្រទេសហ្គាណាបានប្រាប់ VOA ថាសុខមាលភាពរបស់កសិករនៅតែជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហ្គាណានិងប្រទេសកូឌីវ័រតែតន្ននឹងការធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការមូលនិធិកាកាវពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកស្ដីពីនិរន្តរភាពកាកាវកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបាវហ្វូបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសូកូឡានិងក្រុមហ៊ុនជំនួញកាកាវត្រូវតែបង្ហាញការតាំងចិត្តនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលរបស់កសិករលោកបាវហ្វូបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Clearly someone is ensuring that the farmer continues to stay poor. How do you expect someone who is poor all the time to sustain an industry that is always making
you got but គេនៅតែធ្វើឲ្យកសិករបន្តស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រតើយើងអាចធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មផលិតស្ករសូកូឡាដែលតែងតែរកចំណូលបាននេះមាននិរន្តរភាពយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើកសិករដែលជាអ្នកដាំកាកាវនៅតែស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រដូច្នេះជាការពិតនេះគឺជាបញ្ហាហើយនេះមិនមែនជាលើកដំបូងទេដែលយើងនិយាយអំពីរឿងនេះយើងបាននិយាយអំពីរឿងនេះរួចមកហើយប៉ុន្តែមិនមានលទ្ធផលអ្វីនោះទេយើងចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងថានេះគឺជាបញ្ហា
អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន4នៅក្នុងប្រទេសហ្គាណានិងប្រទេសកូឌីវ័របានគាំទ្រការធ្វើពហិការនេះដោយបាននិយាយថាកសិករតែងតែទទួលបានតម្លៃមួយដែលអយុត្តិធម៌លោកអូបេតអូវូស៊ូអាដៃដែលជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនៃអង្គការ Eco Care Ghana ដែលជាអង្គការមួយដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនេះបាននិយាយថា
How can it be that in an industry of $130 billion, the farmer only receives 6%?
វាពិតជាមិនសមនោះទេដែលកសិករទទួលបានតែ6%នៃប្រាក់ចំណូលប្រហែល130,000 ដុល្លារនៃឧស្សាហកម្មនេះយើងគិតថាវាមិនយុត្តិធម៌នោះទេយើងគិតថាវាដល់ពេលដែលយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីតម្លៃដែលជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតទាក់ទិននឹងនិរន្តរភាពកាកាវនេះហើយ
អង្គការមូលនិធិកាកាវពិភពលោកដែលជាអង្គការតំណាងឲ្យ 80% នៃទីផ្សារពិភពលោកដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុនផលិតស្ករសូកូឡាសំខាន់ៗផងដែរដូចជាក្រុមហ៊ុន Cargill ក្រុមហ៊ុន Olam ក្រុមហ៊ុន Chalet Baot និងក្រុមហ៊ុន Nestle ជាដើមមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំការបកស្រាយលើរឿងនេះនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងខ្វះប៉ូលីសដែលត្រូវបានគេគិតថាដោយសារតែមិនសូវមានមនុស្សរកការងារធ្វើនិងដោយសារតែការយល់ឃើញអវិជ្ជមានទៅលើការងារនេះបន្ទាប់ពីមានឧបតិហេតុជាបន្តបន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសសម្លាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដែលគ្មានអាវុធទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មនុស្សជាច្រើនដែលបានចោះឈ្មោះធ្វើជាប៉ូលីសនៅក្នុងនឹងជុំវិញរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យកងកម្លាំងប៉ូលីសមានភាពប្រសើរនិងទន់ភ្លន់ជាងមុនអ្នកស្រី Laurel Bowman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប៉ូលីសទៅចូលថ្មីនឹង Nancy LaRose ថាកាលពីនាងនៅតូចនាងគិតថាប៉ូលីសជាមនុស្សអាក្រក់
Being a kid from the trailer park in Minnesota
thinking that police officers.
ពីមុនខ្ញុំធ្លាប់គិតថាប៉ូលីសធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកដទៃកាន់តែលំបាកខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើននៅអាមេរិកដែលមានជំនឿបែបនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈបែបនេះរបស់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏ម្នាក់ដែរ
ការផ្លាស់ប្ដូរជាពាក្យដែល VOA បានលើកជាច្រើនដងនៅពេលសម្ភារប៉ូលីសទើបជឿរើថ្មីនៅក្នុងបណ្ឌិតសភាវឹកហាត់ក្នុងរដ្ឋវីជីញ៉ាភាគខាងជើងក្បែររដ្ឋធានី Washington
This is going to be kind of hard but I can transition palms behind your back
ទោះជាមានការខ្វះមន្ត្រីប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសក្តីក៏យុវជនជាច្រើននៅតែស្រឡាញ់ការងារនេះដែរនាងឡារ៉ូសថានាងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយក្រុមយុវជននិងបង្រៀនពួកគេកុំឲ្យខ្លាចប៉ូលីស
When it comes to change,
ខ្ញុំចង់ប្រាប់ពួកគេថាប៉ូលីសមិនមែនធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកដទៃកាន់តែពិបាកនោះទេ
។នាង Chelsea Henry ដែលទើបចូលថ្មីថានាងខ្លោចចិត្តណាស់នៅពេលឃើញបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅស្លាប់នៅក្នុងដៃប៉ូលីសនោះ
។ការស្លាប់របស់លោក George Floyd បានធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងជាស្ពានផ្សះផ្សារវាងប៉ូលីសនិងសហគមន៍មូលដ្ឋាន
។ទោះជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើននៅតែគោរពប៉ូលីសក៏ដោយ
What do we want?
ក៏អារម្មណ៍ប្រឆាំងប៉ូលីសបានកើតឡើងដោយប៉ូលីសអាក្រក់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នេះជាសម្ដីលោក Patrick Luthers មន្ត្រីនាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋធានី Washington
What that anti-police sentiment does is it makes policing
អារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងប៉ូលីសធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះប៉ូលីសធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងក្រុមគូសានិងមិត្តភ័ក្តិដែលចង់ចូលធ្វើប៉ូលីសរឿងនេះពិតជានាំឲ្យយើងពិបាករកប៉ូលីសថ្មី
Left, right, left.
ម្យ៉ាងទៀតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនាយកជួរកំពុងពិបាករកបុគ្គលិកដែលមានចំណេះឲ្យចូលធ្វើការរឿងនេះនាំឲ្យប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខ្វះប៉ូលីសលោកលោកធ្វើនិយាយថានាយកដ្ឋានរបស់លោកត្រូវស្វែងរកវិធីថ្មីថ្មីដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមនុស្សចូលធ្វើប៉ូលីសដោយផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត $20,000ក្នុងការចុះឈ្មោះដល់ប្រាក់សម្រាប់ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនិងប្រាក់សម្រាប់ជួលផ្ទះជាដើមនាយកដ្ឋានប៉ូលីសប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គមដូចជា TikTok និងថែមទាំងបានផ្សព្វផ្សាយនៅតាមស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីនៅទីក្រុងញូវយ៉កផងដែរ
យើងកំពុងបន្តស្វែងរកវិធីច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗដើម្បីទាក់ទាញបេក្ខជនល្អបំផុត
អ្នកចូលថ្មីៗខ្លះបារម្ភពីការចេញទៅបំពេញការងារក្នុងឯកសណ្ឋានជាប៉ូលីស
Safety is my big concern.
សុវត្ថិភាពជាការបារម្ភដ៏ធំមួយសម្រាប់ខ្ញុំសហសេវកខ្ញុំនិងសាធារណជន
រួមជាមួយនឹងបំណងចង់ធ្វើឲ្យប៉ូលីសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ
Trying to bring that humanity back to policing. Maybe I don't convince everybody.
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចធ្វើការងារបានល្អហើយប្រហែលជាអាចបង្ហាញមនុស្សម្នាក់ឬពីរនាក់ក្នុងមួយថ្ងៃថាយើងក៏ជាមនុស្សដែរខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំដើម្បីនាំមកវិញនូវភាពវិជ្ជមានក្នុងការងារជាមន្ត្រីប៉ូលីស
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អញ្ញាធរថៃបានបញ្ជាក់ការពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាពួកគេកំពុងរៀបចំដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងកាំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលបានកើតឡើងកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅឯមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកជំនាញនានាបានស្វាគមន៍វិធានការទាំងនេះមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅមានចម្ងល់ថាតើវិធានការទាំងនេះនឹងអាចបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយបានកម្រិតណានៅហេតុការណ៍ដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយមានអត្រាអ្នកកាន់កាប់អាវុធខ្ពស់បំផុតមួយនៅទ្វីបអាស៊ីលោកសំបូភីរឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អញ្ញាធរថៃបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាពួកគេកំពុងរៀបចំដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីថ្មីដើម្បីគ្រប់គ្រងកំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលបានកើតឡើងកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងមូលមានការរន្ធត់តក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនានាមានចម្ងល់ថាតើវិធានការទាំងនេះនឹងអាចបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយបានកម្រិតណានៅហេតុការណ៍ដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសមួយមានអត្រាអ្នកកាន់កាប់អាវុធខ្ពស់បំផុតមួយនៅទ្វីបអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ឈ្មោះផាន់យ៉ាកាមរ៉ាប់បានសម្រុកចូលមណ្ឌលថែទាំកុមារមួយកន្លែងនៅភូមិអេសានប្រទេសថៃដោយប្រដាប់នៅកំភ្លើងនិងកំបិតធំមួយបន្ទាប់ពីបានបាញ់រះសម្រុកចូលក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារនោះមកជននេះបានសម្លាប់មនុស្ស36នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារចំនួន23នាក់ផងដែរហើយបន្ទាប់មកជននេះបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញ ហើយសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមុនពេលសម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ូលីសបាននិយាយថាជននេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីខែមិថុនាដោយសារហេតុផលគ្រឿងញៀននិងត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការដើម្បីកាត់ទោសពីបទចោទប្រកាន់ថាបានកាន់កាប់គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់អញ្ញាធមមិនបានបង្ហាញអំពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនេះទេក៏ប៉ុន្តែសោកនាដកម្មនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការរីកសាយភាយកំភ្លើងនិងអំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងនៅប្រទេសថៃប្រទេសថៃដែលមានប្រជាជនចំនួន69លាននាក់មានកំភ្លើងចំនួនប្រមាណ10លាន3សែនដើមដែលកាន់កាប់ជាលក្ខណៈឯកជនដោយក្នុងនោះកំភ្លើងជាង4លានដើមគឺជាកំភ្លើងដែលមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2017ដែលជាឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់ដែល website gunpolicy.org ដែលជាគម្រោងមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនីមានទិន្នន័យអំពីរឿងនេះអត្រានេះគឺស្មើនឹងកំភ្លើងច្រើនជាងមួយដើមសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃ7នាក់ដែលជាអត្រាខ្ពស់ជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គិតមកទល់នឹងពេលនេះនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់រង្គាលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាបានដឹកនាំការប្រជុំពិសេសមួយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយកាត់បន្ថយកម្មសិទ្ធិកំភ្លើងស្របច្បាប់និងដាក់កំហិតលើទីផ្សារងងឹតដែលកំពុងតែរីកដុះដាល
លោកអមស្នីតូអាចាយ៉នក្រៃថងអ្នកនាំពាក្យនគរបាលភូមិន្ទថៃបាននិយាយថាសំណើនាំមុខនានាដែលកំពុងធ្វើឡើងមានដូចជាការដាក់បញ្ចូលក្នុងការវិតម្លៃផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តទៅក្នុងដំណើរការផ្ដល់អញ្ញាបានកាន់កាប់កំភ្លើងនឹងការតម្រូវឲ្យមានការវិតម្លៃឡើងវិញជាប្រចាំលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកំភ្លើងជាដើមលោកបានប្រាប់ VOA ថាប៉ូលីសបានស្នើថាមុនពេលអ្នកអាចមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងបានអ្នកត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តជាមុនសិនហើយនៅពេលដែលអ្នកទទួលបានកំភ្លើងនិងអញ្ញាបានរួចហើយប្រហែលជារាល់មួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំម្ដងអ្នកត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីវេជ្ជបណ្ឌិតថាអ្នកអាចមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងជាបន្តទៀតបាននៅក្រោមផែនការនេះអ្នកមើលការខុសត្រូវនៅកន្លែងធ្វើការឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានក៏នឹងត្រូវតម្រូវឲ្យបញ្ជាក់អំពីអត្តចរិតរបស់អ្នកដាក់សំណើសុំកាន់កំភ្លើងផងដែរលោកអាចាយ៉នបាននិយាយថាប៉ូលីសក៏មានផែនការបង្កើនការតាមដានលើការលក់កំភ្លើងខុសច្បាប់តាមអនឡាញនិងលើកកម្ពស់ការចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់រវាងទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងផងដែរពួកគេក៏បានស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសសម្រាប់ម្ចាស់កំភ្លើងដែលមិនមានអាជ្ញាប័ណ្ណផងដែរការលើកលែងទោសនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់កំភ្លើងមានឱកាសយកកំភ្លើងដែលមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវមកប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរដោយមិនមានការដាក់ទោសពៃការកាន់កាប់កំភ្លើងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកអនុពង្សប៉ៅចិនដាគាំទ្រសំណើខាងលើនេះនៅពេលថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការប្រជុំពិសេសនេះលោកឆាវ៉ានុតចានេកាន់ដែលជាអ្នកសិក្សាផ្នែកបទឧក្រិដ្ឋវិទ្យានិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រក្នុងប្រទេសថៃនិងដែលបានធ្វើជាមន្ត្រីប៉ូលីសអររយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះបាននិយាយថាផែនការនេះយ៉ាងហោចណាស់នឹងអាចជួយរារាំងមិនឲ្យកំភ្លើងធ្លាក់ចូលក្នុងដៃមនុស្សអាក្រក់មួយចំនួនបានលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាយើងគួរមានការវិតម្លៃលើផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនឹងការវាយតម្លៃលើលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បុគ្គលជាយូរមកហើយវាមិនអាចដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហានោះទេក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់វាអាចបង្ការមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយសារកំភ្លើងមួយចំនួនកើតឡើងបានលោក Michael Picard អ្នកជំនាញឯករាជ្យផ្នែកគោលនយោបាយស្ដីពីកំភ្លើងដែលពីមុនបានធ្វើការឲ្យ website gunpolicy.org ប្រចាំនៅប្រទេសថៃមានមន្ទិលច្រើនជាងនេះលោកបាននិយាយថាកម្មវិធីផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណកាន់កាប់កំភ្លើងរបស់ប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានភាពតឹងរ៉ឹងលើឯកសារជាងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយលោកបារម្ភថាការអនុវត្តបែបធូររលុងដូចគ្នានេះនឹងមានដដែលនៅក្រោយការបង្កើតច្បាប់ថ្មីណាមួយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសម្រាប់ដំណើរការនៃការទទួលបានអញ្ញាប័ណ្ណកាន់កាប់កំភ្លើងគឺថាជាទូទៅប្រសិនបើអ្នកបង់សំណូកអ្នកអាចទទួលបានមុនគេហើយអ្នកអាចឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យមួយចំនួនបានយ៉ាងលឿនដែលជាទូទៅការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះគឺត្រូវការពេលវេលាយូរឬធ្វើឡើងដោយល្អិតល្អន់ជាងនេះដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាវិធានការថ្មីនេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាឬគល់នៃការរីកសាយភាយកំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះទេដែលជាទូទៅជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយតាមស្ថាប័ន
លោក Paul Chamber សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Narison ក្នុងប្រទេសថៃដែលសិក្សាអំពីកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះបានយល់ស្របចំពោះការលើកឡើងនេះលោក Chamber បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាបញ្ហាធំបំផុតរបស់ប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់និងកំភ្លើង គឺកង្វះការអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពលោកបានបន្ថែមថារាល់កម្មវិធីលើកលែងទោសណាមួយក៏នឹងត្រូវយកមកអនុវត្តដោយមិនបានម៉ត់ចត់ផងដែរលោកឆាវ៉ានូតបាននិយាយថាវិធានការលើកលែងទោសការពីលើកមុននៅក្នុងប្រទេសថៃសម្រាប់ការកាន់កាប់កំភ្លើងនិងអាវុធខុសច្បាប់ដទៃទៀតគឺមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មាននោះទេដែលករណីនេះគឺប្រហែលជាដោយសារតែអ ுக ្រិតជនជឿថាឱកាសដែលអាជ្ញាធរអាចចាប់ខ្លួនពួកគេបានគឺមានទាបបំផុតដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនញញើតនិងមិនមុខបង្ហាញខ្លួនដើម្បីទទួលការលើកលែងទោសលោកភីខាតមានការពេញចិត្តចំពោះកម្មវិធីលើកលែងទោសដែលបានស្នើឡើងនេះដោយសារលោកធ្លាប់បានឃើញចំណាត់ការដូចនេះនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់លោកបាននិយាយថាកម្មវិធីលើកលែងទោសចំពោះការកាន់កាប់កំភ្លើងខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំ2003បានជួយឲ្យមានការប្រមូលបានកំភ្លើងវែងកំភ្លើងគ្រាប់ត្រយូងជែកបាញ់រថក្រោះនិងអាវុធធុនតូចប្រភេទធ្ងន់ផ្សេងទៀតដែលបានហូរចូលមកនឹងឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃដោយសារក្រុមឧទាមជាច្រើនដែលធ្វើសកម្មភាពពាសពេញប្រទេសនៅពេលនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកភីកាតជឿថាកម្មវិធីលើកលែងទោសលើកនេះមិនបានដោះស្រាយឲ្យចំលើចំណុចខ្វះខាតជាមូលដ្ឋានមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងអាវុធនៅក្នុងប្រទេសថៃក្រៅពីអំពើពុករលួយនោះទេដែលនោះគឺរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលបំពាក់អាវុធដល់ប៉ូលីសទាហាននិងមន្ត្រីដទៃទៀត
នៅក្រោមកម្មវិធីកំភ្លើងសម្រាប់សន្តិសុខដែលមានជាយូរមកហើយរបស់ប្រទេសថៃមន្ត្រីរាជការជាច្រើនអាចទិញអាវុធជាច្រើនប្រភេទដោយមិនចាំបាច់បង់ពន្ធនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលនៃតម្លៃនៅទីផ្សារមន្ត្រីរាជការទាំងនោះដែលរួមមានទាំងទាហាននិងប៉ូលីសផងដែរបានប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីកាន់កាប់អាវុធជាប់ខ្លួនដើម្បីបំពេញការងារលោកឆាវ៉ានុតបាននិយាយថាអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីនានាតែងប្រើកម្មវិធីនេះដើម្បីប្រមូលទុកអាវុធហើយរក្សាទុកអាវុធទាំងនោះនៅចន្លោះពេលដែលតម្រូវឲ្យរងចាំមួយនិងលក់ទៅវិញដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញករណីនេះបានជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៅកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកភីខាតបានលើកឡើងថាការស្រាវជ្រាវរបស់លោកផ្ទាល់អំពីប្រទេសថៃបានបង្ហាញថាកំភ្លើងជាច្រើនក៏បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារងងឹតផងដែរលោកភីខាតបានបន្ថែមថាជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលអាចលុបចោលកម្មវិធីនេះនិងផ្ដល់ឲ្យប៉ូលីសនិងទាហានគ្រប់រូបនៅអាវុធដែលពួកគេត្រូវការនៅពេលដែលត្រូវបំពេញភារកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះដូចនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនដូច្នេះដែរលោកឆាវ៉ានុតបាននិយាយថាការធ្វើដូច្នេះគឺมันអាចទៅរួចនោះទេតាមលក្ខណៈប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងដោយសារតែវាតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំកញ្ចប់ថវិកាទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញកន្លងមកប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាកំភ្លើងដែលជន់ឈ្មោះផាន់យ៉ាបានប្រើនៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅឯមណ្ឌលថែទាំកុមារនោះគឺត្រូវបានទិញនៅក្រោមកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃហើយជននេះមានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លើកំភ្លើងនេះបើទោះបីជាជននេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការងារអររយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយមកដោយសារហេតុផលគ្រឿងញៀនក៏ដោយលោកភីខាតបានបញ្ជាក់ដូចនេះថានេះគឺពិតជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនឹងជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវគិតគូរឡើងវិញឲ្យបានទូលំទូលាយនេះមិនមែនជាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែបន្តិចបន្តួចនោះទេប៉ុន្តែជាអ្វីដែលតម្រូវឲ្យមានការកែតម្រង់ទ្រង់ទ្រាយធំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
យោងតាមអង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ OECD ដែលជាអង្គការអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងធ្លាក់ចុះសម្រាប់ប្រទេសនានានៅឆ្នាំនេះនិងមានកំណើនយឺតបន្តទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023អ្នកស្រី Natalie Lu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា OECD បានចាត់ទុកការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ចិនជាមូលហេតុចម្បងសំខាន់ៗដែលបង្កឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតលោក Matthias Coman អគ្គលេខាធិការអង្គការ OECD បានថ្លែងប្រាប់អ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនៅពេលរបាយការណ៍ទស្សនវិស័យបណ្ដោះអាសន្នរបស់អង្គការនេះត្រូវបានចេញផ្សាយថាសង្គ្រាមបន្ទុកនៃតម្លៃស្បៀងអាហារនិងធម៌ពលខ្ពស់ព្រមទាំងគោលនយោបាយ COVID Zone នៅក្នុងប្រទេសចិនមានន័យថាកំណើននិងល្បឿនយឺតហើយអតិផរណានឹងមានកាន់តែច្រើននិងមានរយៈពេលយូររបាយការណ៍នេះទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើងខណៈដែលក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធជាមួយ COVID-19 មានភាពធូរស្រាលនៅទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែថាកំណើនក្នុងសកលលោកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងនៅតែធ្លាក់ក្នុងឆមាសទី2នៃឆ្នាំ2022នេះមុនពេលមានកំណើនយឺតៗនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដែលកំណើនប្រចាំឆ្នាំមានត្រឹមតែ 2% តែប៉ុណ្ណោះអង្គការ OECD បានលើកឡើងទៀតថាកត្តាចម្បងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនយឺតគឺការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្កដោយគោលដៅអតិផរណាដែលមានលើសពីការរំពឹងទុករបាយការណ៍នេះលើកឡើងទៀតថាសម្ពាធអតិផរណាកំពុងរីកកាន់តែធំហួសពីវិស័យធម្មពលនិងស្បៀងអាហារស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងរបាយការណ៍នេះបន្តទៀតថាតម្លៃកាន់តែថ្លៃអាចបង្ខំឲ្យអ្នកចំនួនផ្ទេរបន្ទុកនៃតម្លៃធម្មពលការដឹកជញ្ជូននិងតម្លៃពលកម្មកាន់តែថ្លៃទៅអ្នកប្រើប្រាស់របាយការណ៍នេះថាគេឃើញមានសម្ពាធអតិផរណាកាន់តែខ្លាំងរួចទៅហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះហើយសម្ពាធទាំងនេះកំពុងកើតមាននៅតំបន់អឺរ៉ុបរបាយការណ៍នោះក៏ព្យាករណ៍ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការវិវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងអតិផរណាបានច្រើនជាងតំបន់អឺរ៉ុបឬចក្រភពអង់គ្លេសដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុទាន់ពេលវេលារបាយការណ៍របស់ OECD បានលើកឡើងទៀតថាកត្តាមួយទៀតដែលនាំឲ្យមានអតិផរណាគឺកង្វះខាតពលកម្មនិងការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃប្រាក់ឈ្នួលដែលជាលទ្ធផលនាំឲ្យមានអំណាចក្នុងការចរចាកាន់តែច្រើនរបាយការណ៍នេះក៏សង្កល់ថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើថិតនៅឬនៅជិតកម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនរបាយការណ៍នេះពណ៌នាអតិផរណានៅក្នុងប្រទេសចិនថាមានកម្រិតទាបនិងស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែថាការបិទខ្ទប់ដ៏តឹងរឹងពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយ COVID Zone របស់ចិនការបិទប្រទេសបំណុលពាណិជ្ជកម្មខ្ពស់នឹងភាពទន់ខ្សោយនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យជាកត្តានានាក្នុងចំណោមកត្តាផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យយឺតដល់កំណើនចិនដែលនឹងកើនត្រឹម 3% ប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំ2022តួលេខនេះជាអត្រាកំណើនទាបបំផុតនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីទសវត្ស1970មកលើកលែងតែឆ្នាំ2020នៅពេលដែលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងនៅមុននេះរបាយការណ៍មួយបានចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg បានលើកឡើងថាតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ចុះខ្សោយជាមូលហេតុដែលសម្ពាធតម្លៃទូទៅភាគច្រើនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅចិននិងថាមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទំនិញប្រើប្រាស់សំខាន់ៗដូចជាសាច់ជ្រូកតួលេខរបស់អង្គការ OECD នៃទស្សនវិស័យកំណើនយឺតសម្រាប់ប្រទេសចិនត្រូវបានចេញផ្សាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីដែលបានលើកឡើងថាជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងកំពុងមានកំណើនជាងប្រទេសចិនលោកស្រី Lauren Dudley អ្នកវិភាគស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Rhodium Group ដែលផ្ដោតលើការវិភាគទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប៉ះពាល់គោលនយោបាយបានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយកាលពីចុងខែកញ្ញាថាគណៈដែលការបន្ធូរបន្ថយគោលនយោបាយ COVID Zone របស់ចិននឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងខ្លះវាមិនទំនងទេថាចិននឹងត្រឡប់ទៅរកកម្រិតកំណើនដែលធ្លាប់មានមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះនៅពេលនេះมันមានកន្លែងណារងផលប៉ះពាល់ពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនខ្លាំងជាងនៅអឺរ៉ុបនោះទេរបាយការណ៍ OECD បានព្រមានថាផលវិបាកនៃកង្វះធម្មពលអាចនឹងរុញប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនឲ្យចូលទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំក្រោយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមេដឹកនាំមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបកំពុងសន្យាបន្តដើរចេញពីការពឹងផ្អែកលើរុស្ស៊ីចំពោះតម្រូវការធម្មពលនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.